Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia på syke. Karianne, vi har jo tidligere snakket om identiteten vi legger i jobben vår.
Det har jeg.
Og at det kanskje kan være litt i overkant, mye identitet som blir tillagt jobben. Nå har vi fått besøk av en som har et, jeg vil si, et ganske spesielt yrke. Du, hun selger sex. Velkommen hit, Hanna.
Tusen hjertelig takk.
Jeg må bare begynne med det. Ikke bilde og ikke etternavn.
Nei. Det kan jeg ikke ha på internett, dessverre.
Nei, hvorfor ikke? Kan jeg spørre om det?
Ja, det kan du. Det er jo slik at vi som selger sex sitter i en ganske spesiell situasjon og opplever veldig mye stigma. På grunn av hva vi gjør. Og da er det bedre kanskje å beskytte seg selv mot disse tingene. Så kan man jo også bli kjent igjen veldig mye. Det kan være ubehagelig da, når kan du skal liksom bare gå en tur på butikken og kjøpe melk og brød, og så kommer det noen opp og så sier de, åja, er det du som var sånn hore på TV? Og det vil jeg jo helst slippe. Det trenger jeg ikke.
Det skjønner jeg godt. Men jeg vet også at du brenner veldig for å ivareta jeg håper å si sikkerheten og altså, å jobbe for sexarbeidernes vilkår.
Ja, det stemmer.
Så det er derfor du er her, og det setter vi jo veldig pris på.
Ja, det er kjempefint å bli invitert.
Ja, men så bra. Du, først så må jeg spørre deg, hvordan hadde det seg at du valgte yrket?
Ja, det spørsmålet får jeg veldig ofte, og det letteste å svare der er jo at vi lever i kapitalisme. Alle må vi faktisk ha penger for å betale husleie og mat. Og da, jeg gikk på universitetet da jeg begynte å strippe, og så begynte jeg senere å selge sex. Og da var det slik at det var lite tid og innsats inni denne jobben, som du ikke trenger en full mastergrad for å få, eller deretter, ikke sant, 6 måneder ubetalt internship for å få en sånn type lønn. Og det gjorde at jeg kunne jobbe intensivt i helger og ferier, og under eksamensperioden så kunne jeg ta helt fri fra jobb. Kunne ha fri i 3 måneder, om jeg så ville. Så det ble veldig praktisk for meg. Og gjøre det på den måten. Og så er jo seksualitet noe av det mest spennende jeg vet om. Det er jo noe vi alle har, og noe vi snakker veldig lite om. Og det synes jeg er utrolig interessant. Og det å da få lov til å jobbe med kropp, og få lov å jobbe med glede, og få lov å jobbe med andre mennesker så intimt, det er jo noe av det fineste, noe av det beste for meg. Så jeg begynte vel fordi at jeg tenkte at ok, nå må jeg betale husleie og mat og sånn, og så fortsatte jeg fordi det er så spennende. Det er så gøy.
Det er jo helt fascinerende. Men helt sånn konkret, hvordan er dagene dine? Er du faste kunder stort sett, eller?
Ja, det er både og. Dagene mine er ganske ålreite. Jeg jobber jo ikke med sexvalg, holdt jeg på å si, hver dag. Jeg har ikke kunder hver dag. Og jeg jobber jo også en del for organisasjoner. Jeg reiser mye, sitter i en del panel rundt omkring. Så jeg tror at en helt vanlig hverdag, det finnes ikke.
Men organisasjoner som har med sexarbeid å gjøre?
Ja, ja. Sånn som Pion, som er sexarbeidernes interesseorganisasjon. Og så var jeg i Berlin for 2 uker siden og hadde en workshop der. Og så skal jeg sitte i et panel i Sverige om noen uker og snakke om lovverk. Så det eneste som er, tror jeg, standard for meg hver dag, det er at jeg våkner opp, og så drikker jeg kaffe, og så hører jeg på P1.
Ja. Men du, når du sier du er i Berlin på, du sa workshop, jeg mener jeg leste på Twitter at det var en konferanse.
Ja.
En sexarbeiderkonferanse?
Ja, det er riktig.
Hva gjør man på en sånn? Det er jo veldig fascinerende dette. Det er jo en helt annen verden, liksom.
Ja, det er klart det. På en sånn konferanse så er det gjerne litt forskjellige panel med forskjellige temaer. Og da kan det være sånn som her, at man snakker om sexarbeid og mental helse. Jeg var på en workshop, vil jeg heller kalle det, når man alle bidrar litt, Og det handlet mer om, ok, hva gjør du når du når en sånn type burnout? Mm. Altså når du på en måte møter litt veggen da, i sexarbeid. Hvordan tar du vare på deg selv da?
Mm.
Og da snakket vi mye om hvordan det kan oppleves. Vi snakket om hvilke virkemidler vi tar i bruk. Vi snakker om hvordan tar du vare på deg selv.
Ja, hvordan gjør du det?
Jeg tar jo en del tid alene og bruker mye tid på meg selv, som hjemme. Jeg har om lag, nå har jeg vel 21 planter som jeg driver og steller og styrer med.
Mm.
Og det synes jeg utrolig godt.
Mm. Mm.
Og det sånn tid som jeg da reserverer, ikke sant, for min egen del.
Mm.
Jeg bruker også litt tid, jeg har aldri vært så veldig opptatt av sånn sminke og dette her, men i det siste så har jeg skjønt at dette her å drive med ansiktsmaske eller å lakke neglene eller bare noe sånn, bare ta litt tid og investere i deg selv,
ja.
Selv om det ikke så mye.
Mm.
Og så det det å snakke med andre sexarbeidere og dele de erfaringene, for det de forstår jo hva du går gjennom, de forstår hva det
Ja.
Og det at vi da bruker tid, vi møtes, vi spiser middag sammen, vi går på kino sammen, ikke sant? Disse tingene bare oss.
Mm.
Og da har vi et eget på en måte rom da, hvor vi kan ta opp ting som vi kjenner oss igjen i, og som kanskje hadde sjokkert andre. Vi kan være ufiltrerte.
Mm.
Og det trenger man også.
Men hva slags type ting det da? Det vil du kanskje ikke...
Hvordan da mener du?
Nei, når du sier at dere snakker om ting som kanskje ville sjokkert andre.
Ja, altså, eller det jo ikke veldig vanlig å snakke med alle og enhver om for eksempel analsex.
Mm.
Det liksom ikke noe man begynner å snakke om, spesielt i Norge, før folk har drukket 4-5 pils. Ikke sant?
Mm.
Mens det ting som vi kan snakke helt åpent om.
Mm.
Og andre ting med jobb, for eksempel, jeg har en kunde som vil at jeg skal ta på meg disse skoene. Eller, jeg har en kunde som maser så himla mye.
Mm.
Han sender meg 14 tekstmeldinger om dagen.
Mm.
Ikke sant? Og da kjenner vi det veldig igjen, og bare det å snakke om sexsalg i seg selv kan være så betent for veldig mange, at man orker ikke. Man tar det heller med hverandre, hvor man umiddelbart møter forståelse.
Jeg lurer på en ting. Når du møter kundene dine, tar du da på deg en maske? Spiller du en rolle, tenker du? Eller?
Både ja og nei, men kanskje ikke mer det enn vi alle gjør på jobb. Jeg måtte jo også ta på meg en maske da jeg jobbet i bar, eller da jeg jobbet på gatekjøkken.
Mm.
Og da måtte jeg, liksom, kunden har alltid rett, og så videre, men det har de aldri i sexsalg. Her det vi som har rett, sånn
ja.
Er det bare.
Ja, okay.
Og det også en ganske stor befrielse, egentlig, fra å jobbe på gatekjøkken til å selge sex.
Ja,
her det jeg som setter rammene og grensene og sånt. Og på jobb så jeg nok, jeg jo selvfølgelig hyggelig, det må man jo være, og du skal gjøre noe veldig intimt, kanskje med noen du ikke kjenner så godt.
Mm.
Og da må man veldig fort prøve å finne ut, ok, hva det vi har til felles? Hvordan kan vi gjøre dette så bra som mulig for oss begge to?
Mm.
Så det vel ikke så mye en maske som en modus du går inn i.
Ja.
Men det tror jeg vanlig for de fleste når de er på jobb.
Jeg håper å si, det mange forskjellige typer menn som oppsøker deg?
Ja, selvfølgelig det. Mange forskjellige menn, og noen kvinner.
Og noen kvinner?
Ja, ja,
nettopp.
Vi har kunder av alle aldre og samfunnslag.
Ja.
Dette her har blitt spurt om før, og jeg synes at det eneste jeg har til felles, det så himla mye Guns N' Roses-fan, det? Jeg skjønner ikke helt. Men det liksom en ting...
Så morsomt. Så der, ja, akkurat nettopp.
Det alt fra advokater til bussjåfører, ikke sant?
Ja.
Så,
og de gifte og ugifte, og gamle og unge, og
ja da,
hele de rike og fattige. Og, eller fattige de kanskje ikke, men...
Nei, det folk fra alle lag, altså.
Alle lag, nettopp. Du, altså, da jeg mailet med deg, så spurte jeg deg, eller jeg sa at jeg veldig gjerne ville vite om syken. Altså, Hvordan forholder man seg til, altså, som du sier, det jo intimt det du gjør, og du slipper jo folk inn i noe som vanligvis liksom forbeholdes den man gift med, ikke sant?
Ja, med mindre du på Tinder da.
Med mindre du på Tinder, selvfølgelig. Med mindre du på sjekkeren og har, ja.
Ja, det jo...
Går det inn på deg?
Både ja og nei, men sikkert ikke. Altså, jeg skulle ønske at det var et sånt veldig enkelt standardsvar her, men mm. så vi mennesker og ikke maskiner, så virkeligheten litt mer komplisert enn det. Det jeg lærte ganske fort var at alle kropper forskjellige, og at jeg ikke for alle, og at det helt greit. Men alle ikke for meg heller, så det også helt greit. Jeg tror at mange tror vel kanskje at vi går hjem og føler oss tomme, eller at vi går hjem og gråter på sengekanten ned i glass rødvin, og slik det virkelig ikke. Det som går inn på meg mest, det stigma i resten av samfunnet. Det som gleder meg, det disse opplevelsene som jeg får ha med andre mennesker som handler om seksualitet. Jeg har blitt veldig mye flinkere på for eksempel grensesetting enn det jeg var før. Ja. Og jeg krever mer av menn hvis jeg skal være sammen med dem, altså i en kjæreste relasjon. Der har jeg også mye hardere grenser nå enn det jeg har før.
Men har du kjæreste?
Nei, ikke for øyeblikket.
Ikke for øyeblikket, men det går fint altså.
Ja, for meg så går det jo fint å ha kjæreste. Men så det noe også med det at jeg orker jo ikke å ha en kjæreste bare for å ha en.
Nei, nei, det gidder, det gidder jo ingen.
Nei. Jo, det noen
jo,
som
det. Det sant, det noen som må ha...
Som må ha en partner hele tiden.
Ja.
Og jeg må ikke det. Det ser jeg ikke poeng i. Så jeg har ingen kjæreste, ingen barn og ingen dyr, men som sagt, jeg har...
Planter. Men du har 20 planter.
Det var 20 planter, ja. ok, tror, jeg må høre... Ja, da skulle jeg til å slippe inn Karianne her.
Ja, fordi det jeg lurer på da i forhold til det som Pia spør om, så tenker jeg at... Det jo tydelig at du har en viss kontroll her da, ikke sant?
Ja.
Og du får lov til å eie definisjonen av at det du driver med et arbeid.
Ja.
Altså du, ikke sant, ved å kalle det for sexarbeid, så det jo, ikke sant? Dette her noe du velger, og det du som har kontroll over det. Og det kan man vel kanskje tenke ville vært annerledes i forhold til nettopp det med hvordan det påvirker syken da. Så tenker jeg de som blir tvunget inn i det, eller som blir tvunget av andre da.
Ja.
Vil nok kanskje ha et andre mentale problemer knyttet til det?
Selvfølgelig vil de det. Jeg tror alle som blir tvunget til noe som helst kommer til å ha en ettervirkning, og kommer til å slite med traumer. Og det tror jeg nok gjelder om du blir tvunget til å være barnesoldat, om du blir tvunget til å selge sex, om du blir tvunget til å jobbe på en åker. Jeg tror uansett at tvang kommer til å etterlate seg langvarige spor. Så selvfølgelig vil de ha en annen opplevelse av det. Det jeg synes vanskelig jo å prøve å snakke med for eksempel leger eller sykepleiere om det jeg gjør. For de antar umiddelbart at noen har tvunget meg, eller at jeg så dum at jeg ikke skjønner at det skal være ettervirkninger. Og da mister jo vi veldig lysten til å snakke med leger og sykepleiere. Jeg fikk jo beskjed av en sykepleier at han tror ikke på myten om den lykkelige hora. Så dit gikk jeg aldri tilbake. Ikke sant?
Møter du mye stigma fra helsearbeidere?
Veldig. Jeg synes det utrolig slitsomt. Det gjør jo at vi ikke oppsøker dem. Vi slutter jo med det. Ikke sant? Og da mottar ikke vi den nødvendige helsehjelpen vi kan få. Jeg tror at stigma vi møter i samfunnet en av de største barrierene til et altså fullverdig og lykkelig liv. Vi mottar ikke den samme omsorgen som alle andre gjør. Det synes jeg utrolig trist. Sånn skal det jo ikke være. Vi allerede en utsatt gruppe. Og det ikke rart at enkelte som selger sex kan bli altså, deprimerte og oppgitte og ikke sånn sliter med seg selv når du hver dag får beskjed om at du bare hjernevasket. Du en hjernevasket prostituert som ikke skjønner hva som foregår. Og så kan du lese om deg selv at du har rusproblemer, at den eneste grunnen til at du selger sex fordi at du for eksempel skal ha heroin eller noe sånt. Det stemmer jo ikke for fleste parten av oss. Vi jo helt vanlige folk.
Og så det for det... Unnskyld. Jeg satt litt langt unna mikrofonen. Ja. Og da spør jeg fordi jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan vi skal snakke om det da. Fordi ikke sant, det vi vet sånn fra, jeg tror du har veldig rett, jeg tror det veldig mange som blir veldig moralistiske i det øyeblikket vi begynner å snakke om dette som tema, ikke sant? Ja. På begge kanter kanskje, hva vet jeg. Men så vet vi jo at veldig mange av de som selger sex har også vært, altså det høy forekomst da, av psykiske lidelser eller traumer eller rusmisbruk I den gruppa. Så hvordan skal vi klare liksom, å snakke om det, at det, de som gjør det en mangslungen gjeng da. Ikke sant? Det de som forteller de historiene som du forteller nå, så det mange som også opplever, har opplevd vold eller overgrep. Eller, det liksom, det sånn det da.
Ja.
Så hvordan skal vi holde begge disse perspektivene oppe samtidig da, eller?
Ja, det jo lov av flere tanker I hodet, tenker jeg da. Mm. Og hvis du møter noen som selger sex, så går det an, altså hvis de sier det til deg at jeg selger sex, så går det an å si, ok, og hva tenker du om det?
Mm. Ja.
Rett og slett, å være såpass åpen.
Ja.
Og så tror jeg også at de som da jobber I helsevesen eller andre steder, møter disse menneskene som sliter, nettopp fordi at det da de møter dem. De møter jo ikke de av oss som ikke nødvendigvis sliter. Ikke sant? Det handler om hvem som kommer og oppsøker hjelp. Trenger du ikke hjelp, så oppsøker du ikke hjelp. Mm. Og da vil disse tallene automatisk bli skjeve.
Mm.
Ikke sant? Og så tror jeg også at en del mennesker som kanskje sliter nettopp selger sex, fordi at da kan du legge opp din egen hverdag. Da kan du faktisk få lov til å avlyse en booking I siste øyeblikk. Du trenger ikke ha en altså vanlig, I godstegn her, jobb.
Mm.
Du kan styre ditt eget liv I en mye større grad.
Mm.
Og det tror jeg en grunn til at flere som kan slite da, med forskjellige ting, velger å telle sex. Og det faktisk bedre.
Det rett og slett man slipper å være inne I dette A4-strukturerte livet som... Mm. De aller fleste oppholder seg I, liksom.
Og så det noe med det at du kan jobbe 2 dager i uka, 2 til 3 dager i uka, og fremdeles ha råd til husleie.
Mm.
Og det kan du ikke I mange andre jobber, altså.
Nei, nettopp. Jeg vil anta at forholdet, altså antall kvinner og menn som jobber som sexarbeidere, sånn 1000 til 1, kanskje, eller?
Nei, ikke helt.
Det ikke det?
Nei, det jo ikke det. Det finnes folk av alle kjønn. Som selger sex.
Men det vesentlig, I vesentlig grad for kvinner, det ikke det? Eller har jeg misforstått det helt?
Jeg tror det flere kvinner enn det menn.
Mm.
Men jeg vil ikke si at det 1000 til 1. For eksempel nå da, så jobber jeg med en spørreundersøkelse I samarbeid med helsedirektoratet, og den går ut på sexarbeideres sosiale nettverk, og hvem vi snakker med, og hva vi snakker om. Det for øvrig veldig interessant, og den skal komme ut nå om en måneds tid, tenker jeg.
Mm.
Men det vi ser der at vi hadde en respons som var omtrent 63% kvinner, og så mange menn, og så var det noen som sa ikke-binære, eller trans, eller ikke sant, ville ikke oppgi.
Mm.
Så det nok en overvekt av kvinner, men det nok ikke 1000 til 1.
Nei, ok. Men jeg skal ikke spekulere, eller jeg skal ikke, men det jeg også vil anse, også sitter og antar da, nå kommer mine fordommer for en dag her, det at det vesentlig flere menn som kjøper sex.
Ja, det det.
Det det. Hvorfor det? Hva det?
Åh, dette her gøy.
så bra.
Ok, så nummer en så tror jeg at det fordi at menn har alltid fått lov til å eie sin egen seksualitet, ikke sant? Mens kvinner har jo blitt opplært til at
vi skal ikke være kåte.
Nei, vi skal jo ikke det.
Mm.
Altså hvis du tenker på hvor mange ord eller sånn type ordtrykk vi kan for at menn runker, sånn da på løken, drar I stokken og så videre, og hvor mange vi kan for kvinner, der det en skjevhet.
Mm.
Så kvinner jo ikke opplært til å være kåte. Vi har jo ikke en seksualitet omtrent. Altså vi enten barn eller så vi gamle koner.
For den egentlig skambelagt av religioner.
Ja, egentlig. Og noe så veldig også.
Mm.
Og jeg tenker at det nok en stor faktor her. Altså kvinner tenker ikke at de kan kjøpe sex.
Mm.
Jeg tror også at det kanskje kan ligge litt igjen med at kvinner generelt tjener dårligere enn det menn gjør. Det har noe med lønnskap å si. Så de kan faktisk ikke ta seg råd til det.
Nei, men så det, jeg vet ikke om terskelen høyere for kvinner eventuelt.
Å jo, det tror jeg også den
At det liksom vanligere for menn å tenke det. Liksom. Det vanligere for menn å gå på strippeklubber, gutteklubbene. Altså det mer kom il få da, hos menn på en eller annen måte, å oppsøke og se på porno. Altså, deres seksualitet mer uttalt på en eller annen måte.
Det det, og så den også mer representert I media. hvis du ser på film eller TV eller sånt noe, så det ganske vanlig med kvinnelige sexarbeidere, mannlige kunder.
Mm.
Hele tiden. Og dette narrativet, når det så dominant, så kommer man ikke til det punktet at man som kvinne tenker at kanskje jeg skulle gått og kjøpt sex.
Mm.
Men jeg har jo kvinnelige kunder, så jeg vet jo at de eksisterer.
Ja, ja. Ikke sant? For jeg tenker nok at, eller til syvende og siste, hvis man skreller vekk alt det som farlig, ikke sant? For det jo mye farlig i dette arbeidet. Ta vekk trafficking, ta vekk misbruk, ikke sant?
Ja. Så og tvang og de tingene
som vi satt av vold. Og tvang og de tingene, vold og... Mm. Hvis du tar vekk alt det, så det jo egentlig ikke noe galt i å selge en tjeneste.
Nei,
det ikke det. Det tjenestesalg, egentlig.
Ja.
Ja, og det jo lurt. Altså, vi mennesker har jo... Nå det mulig, jeg helt ut på vidne, dere får fange meg inn igjen, men jeg bare tenker at det godt for mennesker å ha kroppslig kontakt.
Mhm.
Det er en sånn basis, vet dere, basistrang.
Primærbehov, kanskje?
Primærbehov, takk for det. Ja. og det jo... Så
kom fra gjesten og ikke psykolog. det bra vi har. det fint.
Men jeg tenker jo at det er jo fint da at det folk som tilbyr det.
Ja, jeg synes jo det. Og som du sier, det en tjeneste, og det noe med det at altså, du kan få sportsmassasje på innsiden av låret, men du kan ikke få det på et kjønnsorgan.
Mm.
Og jeg tenker at det handler mye om moral, og det handler veldig mye om samfunnsstruktur og vårt syn på seksualitet.
Mm.
Og det synes jeg trist, og spesielt fordi at seksualitet viktig for veldig mange av oss.
Mm.
Vi vet at orgasme setter i gang en del funksjoner i kroppen.
Mm.
Vi vet at endorfin, serotonin, disse tingene viktig for oss som mennesker. Og noen ganger så handler det ikke så mye om sex med meg og mine kunder som det handler om dette samværet. Mm. Dette rommet og den tiden som vi lager for hverandre og med hverandre.
Mm.
Og jeg tenker, altså nå skal jeg være litt forsiktig her og ikke havne helt på viddene, men vi vet jo også at mange menn sliter med ensomhet.
Mm.
De sliter med dette her presset, og de sliter med å finne en date, altså en kvinne, noen å være sammen med. Og det å da kanskje en gang i måneden eller en gang i halvåret ta seg råd til å bruke 2 timer med en kvinne som heller ikke forventer noe mer av deg enn det som i denne kontrakten. Da.
Mm.
Det helt greit for dem. Mm. Og det å oppleve noen som ivaretar deres behov, og få ikke sant, dette fysiske og det psykiske dekket, det tenker jeg at greit, og da jeg villig til å ta den tjenesten, eller gjøre den tjenesten for dem.
Mm. Mm. Ok, nå har vi snakket om de gode tingene med det, men det jo en nedside, eller det jeg har lyst til å spørre deg om, Hanna.
Ja.
Det mulig du reagerer på et spørsmål, men jeg må stille likevel. Hvis du hadde en datter, ville du ønsket at hun hadde samme jobben?
Ja, altså, der det jo litt sånn damned if you do and damned if you don't. Fordi hvis jeg sier nei, så blir det sånn, ja, men da vet du at du egentlig farlig. Og hvis jeg sier ja, så det hvordan kan du utsette datteren din for dette?
Mm.
Og jeg har ingen datter, og jeg tror ikke at jeg kommer til å få barn heller.
Nei.
Jeg liksom ikke helt
den typen. Men en venninne da?
Ja, da håper jeg at vi lager en verden hvor det tryggest mulig for dem å selge sex.
Mm.
Da håper jeg at vi gjør noe med holdningene som finnes i samfunnet, slik at min datter eller venninne slipper å møte stigma, kan få lov til å jobbe trygt og stoler på helsepersonell rundt seg.
Men selv om det hadde vært på plass, det ingen andre nedsider?
Ja.
Hvordan for eksempel når du har kjæreste, går det ikke utover din egen seksualitet med en kjæreste?
Nei, men det kan hende at jeg litt latere sammen med kjæresten min. Det,
det må være lov, det må være luksus.
Ja, noen ganger det det jo sånn.
Mm.
Men jeg har jo hatt kjæreste mens jeg har jobbet med sex.
Mm.
Og det har vært helt greit.
Mm.
Og det jo, og det tror jeg også gjelder i mange jobber, at når du går hjem, så går du hjem.
Mm.
Ikke sant? Jeg tror for eksempel ikke at du elsker dine egne barn mindre, selv om du lærer.
Mm.
Eller om du sykepleier, eller om du psykolog.
Mm.
Jeg tror at vi alle klarer å sette noen grenser og skille mellom hva som jobb og hva som privat og hjemme.
Mm.
Og jeg har jo hatt kjærester som har vært litt sånn, og jeg vet ikke. jeg vet ikke om jeg får til det her, og da jeg veldig kjapt ut med å si at ok, men da slutter vi nå.
Ja.
Dette her må du faktisk være klar for.
Mm.
Og det får også lov å være greit, og som jeg sa i starten her, at jeg kan ikke være for alle, og alle ikke for meg. Og det helt greit.
Mm. Karianne, hvilke farer ser du ved å jobbe som sexarbeider?
Ja, ikke sant? På en måte så det nesten ikke... Dette her egentlig en vanskelig diskusjon, på en måte. Fordi jeg tror i det øyeblikket, det liksom som du sier, i det øyeblikket jeg sier det, så kan det også bli tolket som moralistisk, ikke sant? Av deg som da sexarbeider og ikke kjenner det sånn. Og så tror jeg nettopp det at vi kanskje kaller det for sexarbeid i seg selv, så tror jeg mange også kan tenke at men det å kalle det for det jo å fordekke over alle problemene som faktisk kan eksistere med det.
Mm-hmm.
Ikke sant? Sånn at da kan, så det ikke noe, det ikke noe enkel sak å diskutere det her, da, fordi men samtidig så vet vi jo noe om det, at skiller man i for lang tid mellom, så man spalter ut det som dreier seg om kjærlighet i forhold til seksualitet, så kan det føre til vanskeligheter for mange.
Mm.
Man kan kjenne at man mister integriteten sin, og man kan kjenne at man kanskje etter hvert får flytte grensen og bli med på ting man ikke vil, sånn at man ikke klarer å ha kontroll over sitt eget seksualliv. Man kan få vanskeligere med relasjoner og knytte seg relasjonelt. Det jo ting som kan oppstå og som kan skje.
Mm.
Ja, jeg har liksom to svar, og det første i stedet, jeg skjønner at mange ikke har lyst til å si sexarbeider, og det må få lov til å være greit det også.
Mm.
Det som går an å si personen som selger sex, eller folk som selger sex. For det ganske nøytralt.
Ja, det det.
Mm. Ja. Jeg tror ikke man skal si hore. Jeg vet ikke om man skal si prostituert heller.
Mm.
For det ordet fungerer dårlig. Når du sier hun ble prostituert, så vet man ikke helt hva man mener.
Mm.
Ikke sant? Var hun noe annet før, og nå hun prostituert? Ble hun prostituert av noen andre?
Mm.
Ikke sant? Og det ligger veldig mye stigma i det ordet.
Mm.
Så jeg håper at det et ord man på en måte kan fase ut, og så kan man heller si person som selger sex. Når det kommer til grensesetting, så opplever jeg nå at jeg setter hardere grenser enn før, for jeg vet nøyaktig hva jeg vil ha,
mm.
og jeg vet også veldig godt hva jeg ikke villig til å tilby.
Mm.
Og sånn det for veldig mange. Noen av de menneskene som jeg selger sex til, får jeg da et sånt, ikke et romantisk forhold til, men definitivt så oppstår det jo kjærlighet der, kanskje i vennskapsform.
Nei, det spørsmålet min om du utgjør omsorg for kundene dine.
Ja, jeg gjør jo det. Og hvis du møter en person en gang i uka i et år, så begynner man jo å kjenne hverandre.
Mm.
Og man begynner å utvikle omsorg og ikke sant, disse vennlige følelsene. Og jeg har jo hatt kunder som jeg fremdeles tenker på den dag i dag, og sitter og håper at det går bra med, og jeg lurer litt på, ok, fikk han til den jobben? Flyttet han faktisk til den byen?
For det mye samtale i dette også.
Selvfølgelig det det. Mm. Og som jeg sa det, etter et år eller så, med den samme personen så ofte, så blir det jo et vennskap.
Mm.
Men det et problem? Kan det bli et problem? At det blir vanskelig etter hvert å... på en måte isolert sett se at det salg av seksuelle tjenester, da, men at det også utvikler seg til en mer sånn varig, øm relasjon på en eller annen måte.
Ja, du har lyst på mer, så altså, forelsker du deg, liksom. Kan du det? Nei, det går ikke.
Det går helt sikkert, og det sikkert folk som gjør det.
Det ikke sånn pretty woman hele veien her, liksom.
Nei, du. Jeg så faktisk Pretty Woman igjen her om dagen, for første gang siden jeg begynte å selge sex, og det var litt sånn, å nei, herregud, vær så snill. Der var det mye som jeg reagerte på da. Men er det folk som forelsker seg kundene sine? Ja, det er det.
Mm.
Definitivt. Med meg så har det ikke skjedd.
Mm.
Jeg utelukker ikke at det kan skje. Jeg synes det utrolig lite sannsynlig. Men jeg også litt sånn, du skal aldri si aldri, ikke sant? Det et problem for meg at jeg utvikler vennskap med kundene mine? Nei, det synes jeg heller ikke. Og der tenker jeg igjen da at det gjør man også som helsearbeider. Det kan man også gjøre som frisør. Det kan man gjøre I så mange forskjellige yrker, ikke sant? Når du møter den samme personen igjen og igjen. Og jeg synes egentlig det fint at jeg får et vennskap med kundene mine, for dette her jo folk som jeg intim med, og da det jo greit å ha et vennskap med dem også. Mm.
Men har du noen du absolutt ikke liker?
Ja, men de ser jeg ikke. De går jeg ikke tilbake til, på en måte.
Og da avviser du, da slipper du dem ikke inn igjen, liksom?
Ja, da sier jeg for eksempel at du, dette funket ikke for meg.
Okay.
Det jo noen av dem jeg ser, selv om jeg synes at de utrolig irriterende. Og litt sånn, åh gud, det han igjen. Ja, ja, ok, greit, nå, ja vel. Men det også noe med det at husleie husleie, og den blir liksom ikke borte. Og I Oslo så øker den jo bare. Ikke sant? Men... Så jo jeg, og jeg forstår dette her. Jeg forstår at jeg privilegiert. Jeg forstår at jeg har muligheten til å ta en del valg som ikke nødvendigvis alle får. Og da tror liksom folk at jeg ikke representativ, for eksempel, at dette her helt uvanlig. Men det det heller ikke.
Mm.
Ikke sant? Nå har jeg akkurat vært på en konferanse med 300 andre mennesker som sitter mer eller mindre I samme båt som det jeg gjør. Og dette her, liksom, det enten eller da, man tror at enten så du kjempeluksusprivilegiert og går rundt med Chanel-klær og ikke sant, Louis Vuitton og sånn, eller så står du nede og I kvadraturen og har et rusproblem og har en slem bakmann, ikke sant? Og denne enten eller tenkningen tror jeg ikke at løser problemer for noen av oss, og jeg tror at det bidrar til mer stigmatisering, og jeg tror også at det gjør at vi får dårligere hjelp da, at det utvikles for dårlige hjelpeprogram, for dårlige retningslinjer, så vi møter ikke folk I de situasjonene de står I, og da klarer vi heller ikke yte omsorg til de menneskene som selger sex og som trenger det. Så de får ikke den hjelpen de trenger de heller, hvis vi har denne enten eller veldig på hver sin side tenkningen da.
Men det og det jo ikke sant? En ting stigma I samfunnet for øvrig, da, men jeg tenker som fra helsearbeidere så skal det jo de facto ikke eksistere helst, ikke sant? Fordi vi jo bundet opp av en fagetikk som innebærer om jeg hadde hatt en pasient I terapi som hadde stjert, som hadde ljugd, som hadde sålt sex, som hadde vært utro, så har ikke moral noe å gjøre inn I det terapirommet.
Nei, men ingen av oss immune mot stigma og samfunnstanker. Det det, og jeg skulle virkelig ønske at helsearbeidere var det. Det hadde gjort livet mitt utrolig mye lettere hvis helsearbeidere var på den måten, også hvis politikere var på den måten. Det hadde også vært veldig ordentlig. Vi har jo også opplevd, jeg har en venn som gikk til psykolog, og hun fikk beskjed om at psykologen ville ikke møte henne så lenge hun solgte sex. For han mente da at da gikk hun og solgte seg for å betale han for disse psykologtimene. Så da har vi altså helsepersonell som nekter å hjelpe folk som selger sex på grunn av egne moralske tanker. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg hadde jo også en fastlege som jeg sa til da hva jeg gjorde. Og så så hun på meg og så sa hun, åja, jeg hadde jo ikke trodd at du var en sånn prostituert. Og jeg var litt sånn, unnskyld, kalte du meg stygg? Ikke sant? For det det for meg. Altså, vi har disse tankene om hvem de prostituerte hvem disse som selger sex og de stemmer så veldig lite med virkeligheten. Da. Jeg synes det så, altså, nå vet jeg at jeg gjentar meg selv litt her, men når vi opplever den type stigma og fordommer fra helsepersonell, så slutter vi å gå dit. Og sånn skal vi jo ikke ha det. Og vi sier så ofte at folk som selger sex, de trenger hjelp, og de skal liksom motta den samme omsorgen. Og så det ikke det som skjer I praksis. Det også mye sånn nesten overomsorg, at liksom du kommer inn der, og så du ærlig om at du har solgt sex, og så begynner folk nesten å grine, altså. Og sånn, å stakars deg, og faren din må ha slått deg, og moren din var narkoman. Jeg bare, nei. Faren min en blikkenslager, og moren min ikke så dum hun heller, altså. Hun har vært kommuneansatt, og hun har en ganske, jeg kan faktisk ikke si hva moren min jobber akkurat nå, for da hun gjenkjennelig. Hun har en veldig bra jobb, ikke sant?
Men det vel litt av hele poenget her, vel å kunne klare å snakke om dette, med et mangfoldig perspektiv da, som du sier, å ha flere tanker I hodet samtidig, fordi altså, I det øyeblikk man hører noen som selger sex så, så det ikke dermed sagt at vi vet hvem den personen fordi, fordi det jo også sånn, jeg kan jo se en ting ikke sant, nå vet jeg at jeg blir litt den djevelens advokaten som prøver å se om det som kan være utfordrende da, men, men ikke sant, en ting at vi vet at det ok, la oss ta unna det som med vold og tvang, ikke sant, det både du og jeg og alle enige om at det det ingen som synes det noe bra å oppleve, men men det jo også kanskje noe, det mer et sånn samfunnsproblem da, hvis, hvis det sånn at noen blir tvunget inn I dette, ikke fordi noen andre tvinger dem, men fordi de har et utenforskap, fordi de ikke har jobb.
Ja.
Fordi de ikke har fått tatt utdanning, fordi de ikke tjener nok penger, og så blir de tvunget inn, fordi dette noe alle for så vidt kan gjøre. Så hvis noen blir liksom, det jo en utfordring.
Jeg helt enig med deg, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, det fattigdomsbekjempelse.
Ja,
hvis vi skal
det jo det jeg hører her.
Ja, hvis vi skal ha folk ut av sexindustrien, så må vi starte med fattigdom. Hvordan det skal gjøres kanskje ikke min oppgave her I dag. Jeg ikke samfunnspolitiker. Men jeg tenker at disse menneskene trenger penger til husleie, så boligprisene skulle vi helst ha gjort noe med. Disse menneskene trenger penger til mat, ikke sant? Og veldig mange har for eksempel barn, og opplever at barna må ha innesko og utesko og tursko og gymsko og støvler, ikke sant?
Gaver til bursdager de skal være med på.
Og ferier, ikke sant? Fordi det denne her, ja, hvor var du I sommer? Ikke sant? Så har det ikke vært noe sted, så dette statusjaget. Så fattigdomsbekjempelse nummer en og må være første prioritet hvis du skal ha folk ut av sexindustrien. Og når vi har sagt det, så må vi også øke stipendet for studenter, slik at folk som studerer slipper å selge sex ved siden av hvis de ikke vil det. Nå nå vel student, skal jeg si, studielån og stipend på 7700 I måneden. Et vanlig rom I et kollektiv I Oslo går for 8000.
Men si meg, hvis det hadde vært sånn borgerlønn da, hadde du sluttet?
Hadde jeg sluttet å ha sex?
Nei, sluttet å selge.
Men hvis alle, altså hadde det vært penger involvert? Ja, kanskje. Altså hvis det noe jeg sparer til for eksempel. Sånn som nå så selger jeg sex fordi jeg sparer til noe, ikke sant? Så ja, antageligvis.
Men det kanskje litt som å spørre, altså, hadde du sluttet, det var deilig å slutte å jobbe, liksom?
Ja.
Så du bare fikk alle pengene du hadde, hadde du sluttet å jobbe?
Ja, ikke sant? Ja. Det litt sånn, ja, kanskje.
Men du, gå tilbake til dette med stigma.
Ja.
Hva det mest sårende du hører?
Oi. Åh, det verste spørsmålet jeg får denne, hva det verste som har skjedd?
Åh, ja.
Og det litt sånn, skal du drive og grave I traumene til folk? Altså, unnskyld deg. Dette kan du jo fint la være med. Ellers så det jo den der at jeg ikke forstår da hvor skadelig dette kommer til å være for meg. Og jeg litt sånn, vet du hva, jeg har opplevd ganske mye her I livet. I forskjellige situasjoner. Og av alle jobber jeg har hatt, så det en grunn til at jeg fortsetter med denne etter så mange år.
Hvor mange år har du jobbet som det?
7.
Ja, hvor gammel du?
Nå fyller jeg 31. Om, det 8 dager?
Ja, gratulerer med dagen.
Tusen takk. Jeg gleder meg faktisk. Jeg har allerede kjøpt en bursdagskrone til meg selv.
Ja, det så bra.
Så bra.
Du har kjøpt en krone til deg selv, så tenkte jeg hver dag en fest og jeg et smykke, som Ari Ben sa. En veldig fin levesetting.
Ja.
Ta den på.
Ja, altså, jeg trives jo litt sånn med det da, feire bursdag og være med venner, og det synes jeg veldig ordreit. En annen ting jo folk som spør sånn, æsj, hva sier moren din til det?
Ja.
Moren min sa jo, ok, det var ikke helt det jeg hadde planlagt for deg, men her vi.
Her vi, ja.
Ja vel.
Nettopp.
Så jeg tror det viktigste for øvrig for moren min at jeg trygg. Det det hun bryr seg mest om.
Ja.
Men samtidig, altså når jeg var 14 år så kom jeg hjem med piercing I nesa, og når jeg var 16 så hadde jeg tatovering, og når jeg var 17 så kom jeg hjem med jentekjæreste. Så hun litt sånn ferdig sjokkert, tror jeg. Det liksom, ja. Det akkurat den grei.
Men du, hva skulle du ønske, du har vært inne på det, lovgivningen, vil du endre noe der?
Ja, definitivt. Og der tenker jeg at det aller viktigste akkurat nå hallikparagrafen slik som den står.
Okay.
For den gjør det umulig for oss å jobbe sammen. Vi har ikke lov til å jobbe fra samme leilighet. Og vi har ikke lov til å ansette noen som sikkerhet. Vi har ikke lov til å kjøre og hente hverandre på jobb. Mm. Ikke sant? Vi har ikke lov til å gjøre disse tingene. Og det synes jeg, altså dette her jo direkte imot vår sikkerhet. Vi kan ikke ha det sånn. Uansett hva man tenker og mener om kjøp og salg av sex, så burde man jo ikke med vilje og viten gjøre det vanskeligere og mer utrygt for oss.
Mm.
Vi må jo streve etter en verden der hvor folk som ikke vil selge sex kan få lov å slippe, og der de som vil kan få lov å jobbe trygt. Vi kan ikke gjøre det slik at sexarbeidere så utsatt for vold som det de akkurat nå. En annen ting jo med sexkjøpsloven at politiet går jo etter oss, ikke sant? For å ta kunder. Så vi jo overvåket, og vi møter så mye stigma. Så kom jo denne Vista-analyserapporten i 2014, var det vel, og den fant jo at stigma har økt så mye at politiet nå i større grad enn før trakasserer sexarbeidere. Så her må det en holdningsendring til. Her må vi faktisk ta tak.
Hvorfor har det blitt verre?
Jeg tenker at det mer stigma. Jeg tenker at det det som gjør det.
Hvorfor har det blitt sterkere?
Fordi du kan ikke kriminalisere den ene siden uten at det påvirker begge.
Mm.
Ikke sant? Altså målet var jo å skape en holdningsendring, og det har de fått til. Med glans. Mm. Virkelig.
Mm. Mm.
Og det blir jo så mye verre hver dag. Altså jeg har jo skrevet en skyggerapport til FN, hvor jeg går inn på manglende menneskerettigheter for mennesker som selger sex i Norge. Og det veldig deprimerende lesning. Det ikke noe jeg anbefaler på en fredagskveld sånn som i dag. Men den kan du finne hvis du googler Pion Shadow Report, CEDAW, og det CEDAW. Så det konvensjonen om å ende all form for diskriminering mot kvinner. Og der går vi i detalj på disse menneskerettighetene og hvor mye som skjer. Jeg anbefaler alle å lese den. Jeg anbefaler også alle å lese Amnesty International sin rapport «The Human Cost of Crushing the Market». Så jeg ønsker meg en endring i hallikparagrafen. Jeg ønsker en holdningsendring hos politiet og hjelpearbeidere, og jeg ønsker at vi bekjemper fattigdom. Jeg tror det den beste måten å ivareta folk som selger sex da. Vi må komme dit at vi opplever den samme omsorgen fra justis og helsevesen som det resten av samfunnet får.
Jeg lurer på om vi skal la det være siste ordet.
Ja. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme hit.
Hanna, tusen takk for at du kom.
Yes.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Ekbos Legat.